Bavs, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der har været en del af den danske stand-up-scene siden midten af 90'erne. Han var en del af stand-up-succesen Den Ægte Vare, har 5 one-man-shows bag sig og skrevet manuskripter til blandt andet Langt fra Las Vegas, Minkavlerne og Far til 4 på hjemmebane. Og nu er han tilbage efter at have været væk i 5 år fra scenen med sit nye show Guide til Burnout, der også fortæller, hvorfor han har været væk. Mit navn det er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Jakob Tinglev.
Tak, Elias.
Velkommen til, Jakob.
Tak skal du have.
Og velkommen tilbage,
ja, tak,
på scenen, ja, efter 5 år. Det kommer vi ind på.
Ja.
Men jeg plejer lige at spole sådan helt tilbage,
ja,
i podcasten.
Ja.
Hvad er det første minde, du har med comedy, der sådan gjorde et indtryk på dig?
Det tror jeg er Eddie Murphy.
Ja.
Nej, det passer ikke. Det må være Steve Martin.
Ja.
Hvor jeg så hans gamle film på tv, The Jerk, og Mand med to hjerner, og All of Me, de der virkelig gode gamle klassikere, som stadigvæk holder.
Ja. Så du så også noget af hans stand-up dengang? Eller var, nej, du ikke helt klar over, at han også havde den side? Altså?
Det vidste jeg ikke.
Nej.
Det så jeg først senere.
Ja.
Og det elsker jeg også.
Ja.
Så det er nok ham, der ligesom startede det hele for mig.
Ja. Var Murphy, var det så hans film, eller var det så stand-up show? Det var jo mange, der så Raw-showet, da det kom.
Ja, jeg kan huske, at min gode og lidt ældre ven, som var nabo, hans storebror havde både Raw og Delirious på LP-plade.
Ja.
Og der hørte jeg det derhen. Der tror jeg ikke, jeg har været mere end 10 år eller sådan noget.
Nej.
Og så, ja, jamen altså, alle hans film, der er Frank and Politiet til at lave, og Coming to America, sådan noget, det er jo bare comedy gold.
Ja. Så det var meget det, der prægede din tidlige interesse for...
Ja, det var nok de to mest, faktisk.
Ja. Ja, for du var også
Monty Python.
Og Monty Python. Så, ja, kom også lige det crazy komik oveni.
Ja, ja, ja. Det var, jeg var helt vild med.
Ja?
Ja.
Fyldte det næsten mere end Steve Martin og
Jamen, jeg tror, det var forskellige måder, jeg dyrkede det på, fordi det andet var jo film. Så dem så man i biffen eller lejede på VHS, og Monty Python kørte jo faktisk på tv.
Ja.
Så optog jeg det selv. Mm-hmm. Eller det gjorde vi havde ikke nogen VHS, men min gode ven Markus, han havde en VHS, og mm-hmm. så sad vi bare og så det til, det var helt slidt ned.
Ja.
Ja.
Var det så sådan, at de begyndte at prøve at lave de der,
ja, ja,
sketches, som Monty Python lavede?
Det gjorde vi. Markus, han havde også et videokamera, så vi lavede alle mulige små film selv.
Var det så bare Monty Python sketches, eller prøvede at lave jeres egne ting?
Nej, også? Vi lavede vores egne ting.
Ja.
Ja, vi havde sådan en føljeton med Danny Goes to Kollund.
Danny Goes to Kollund?
Ja. Som var, Danny var Markus' lillebror Daniel, der spillede Danny, og så lavede vi sådan en musikdokumentar om en rockstjerne, der var strandet i Kollund, hvor vi boede.
Hvor gamle var I der?
Der har vi ikke været ret gammel. Der var vi sådan noget 12-13 år.
Ja. Var det inspireret af noget bestemt? Fordi jeg tænkte, det var alligevel sådan noget at finde på.
Jeg tror ikke, nej. Altså Markus spillede musik, så...
Ja.
Det var nok bare det. Altså, Markus er ham, der blev forsanger i Inside the Whale sidenhen.
Ja, okay. Markus Winter John.
Præcis.
Ja.
Ja. Så musikken var jo lå lige for.
Mm-hmm.
Jamen, vi lavede alle mulige ting. Vi lavede også trylleshows og danseshows og optrådte til byfester og sådan noget, for vi var helt små på plejehjem og sådan nogle steder.
I var ude og optrådte på plejehjem?
Det var vi.
Nej, hvor fint.
Ja.
Med,
du ved, unge,
jeg tænker, ikke
børn,
Danny
børn,
Goes to Kollund, tænker jeg.
Børn, der danser, laver springgymnastik, tryller, laver små sketches og sådan noget.
Jeg kan godt forestille mig, at det har været et kæmpe hit hos de der gamle.
Jeg tror, de synes, det var rigtig livligt og friskt. Ja.
Ja. Ja. Ja, for du er opvokset i Kollund, som ligger uden for Herning.
Ja, altså faktisk er jeg opvokset uden for Kollund.
Uden for Kollund?
På en mark. min primære omsorgsperson var en hund. Så vi er langt ude på landet.
Ja.
Så tog jeg til Kollund, når der skulle ske noget, hvor der boede 200 mennesker. Og så hvis der skulle ske rigtig meget, så tog vi til Lind, hvor der boede 3500 mennesker.
Men Herning, det var lige voldsomt nok.
Ja, det var først i gymnasiet, vi
i tur på dagen.
Ja.
Ja. Og kan det passe, at din far var han enten opfinder eller meget opfindsom?
Han var opfinder.
Ja.
Han var entreprenør, havde en maskinstation og opfandt og byggede selv sine maskiner. Så han kunne lave opgaver, man ikke kunne lave med de maskiner, man kunne købe i den almindelige handel.
Så folk kom til ham og sagde, vi skal bruge det her.
Vi kan ikke finde det nogen steder, eller hvordan?
Ja, altså de kom måske med opgaver, ja. Hvor han så tænker, her kan jeg måske lave det lidt nemmere, hvis jeg bygger en gravko, der kan nå 27 meter, som han gjorde for eksempel, da der ikke fandtes nogen på markedet, der kunne nå så langt. Og han lavede også en gravko, der kunne arbejde på 45 graders stigninger.
Ja.
Brugt al sin tid på at bygge de her ting. Jeg ved egentlig ikke, hvor rentabelt det var, men det var meget spændende.
Altså, jeg får et billede af Georg Gearløs med det samme, når jeg hører ordet opfinder.
Ja, jamen, det var
lidt han sådan... også sådan lidt den type?
Ja.
Lavede han også mærkelige opfindelser til dig?
Nej, jeg tror, det gjorde jeg selv.
Ja.
Jeg stod tit over sådan et hjørne af værkstedet og byggede... Jeg byggede min første robot, tror jeg, da jeg var 8 år gammel, som havde en fjernstyret bil under hver fod, så den kunne køre rundt.
Hvad kunne den ellers?
Den kunne ikke andet.
Okay.
Og i øvrigt så brændte de der biler ned allerede efter 3 dage eller sådan, fordi de kunne ikke bære vægten af den her robot. Men det var sådan nogle ting, jeg lavede.
Ja.
Altså, jeg var ikke i børnehave og sådan noget. Jeg var der i en måned, så blev jeg smidt ud, fordi at jeg havde brugt alt træet i børnehavens værksted, som de havde til alle børnene i en måned, eller der skulle bruges på en måned. Det brugte jeg på en dag.
Til hvad?
Jamen, det kan jeg ikke. Jeg tror, jeg byggede sådan en kuglebane til nogle glaskugler, og så blev det vurderet, at det var bedre, at jeg var hjemme.
Så du blev smidt ud, fordi du brugte alt materialet, fordi du faktisk var et opfindsomt barn?
Det kan man sige.
Vi skal ikke have sådan nogle kreative børn, der kan en masse
ting selv. Måske var jeg heller ikke så socialt tilpasset i virkeligheden. Altså, min storesøster blev holdt hjemme, også indtil hun startede i skolen. Mm-hmm. Og så var det en lidt hård skolestart for hende, fordi hun var ikke vant til så mange børn. Så sendte mine forældre mig i børnehave, fordi det skulle de jo helst undgå med mig. Og så viste det sig, at det var mærkeligt for mig at være der.
Mm-hmm.
Så det holdt en måned.
Ja. Så kunne du bygge løs derhjemme i stedet for?
Ja, ja.
Og du voksede op i en familie, hvor du også har du fortalt i hvert fald selv, i en ret religiøs hverdag, og også gik i søndagsskole.
Ja. Det må man sige. Det snakker jeg også en del om i det nye show her, faktisk.
Ja.
Jamen, det gjorde man jo der i det miljø, jeg voksede op i.
Var det noget, du forholdt dig til, eller var det bare noget, du gjorde?
Det var bare noget, jeg gjorde.
Gav det dig noget?
Har jeg ikke sådan de super gode minder fra søndagsskolen, fordi jeg synes, at der var meget fokus på skyld og skam i den del af kirken, det foregik i. Det var faktisk noget, jeg sådan senere hen valgte at tage afstand fra.
Mm-hmm. Men var det Pinsekirken? Eller?
Nej, det var bare Folkekirken.
Okay.
Ja.
Ja.
Og de var velmenende mennesker.
Ja.
Men du ved, hvis du sidder som en lille barn, du er sådan en svamp, du tager jo bare alt ind.
Mm.
Og når du så bliver... konfronteret med en masse ting, der er syndige eller skamfulde, så tager du også bare det til dig.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan noget, der skal aflæres senere hen.
Ja.
Det er ikke særlig sundt.
Nej.
Det var det ikke for mig.
Det lyder ikke sådan.
Nej.
Så rendte du rundt med en masse dårlig samvittighed?
Ja, ja.
Som følge af det?
Ja, ja. Følelsen af hele tiden at være overvåget af nogle højere magter.
Ja.
Uanset hvad jeg lavede, og jeg kunne gøre det forkert og sådan noget hele tiden. Det er bagsiden af religionen, tror jeg. Jeg tror også, der er nogle gode sider ved det. Altså, jeg kender folk, som er meget troende, og som har det virkelig godt med det, og har et fællesskab. Det tror jeg især, det kan. At man ligesom har et fællesskab omkring troen, og man hjælper hinanden, man passer på hinanden. Det er der jo mange... det er godt for mange mennesker, tror jeg.
Ja.
Men det har ikke været en god oplevelse for mig.
Nej. Tror du, du kunne have blevet religiøs troende, hvis du ikke har haft de oplevelser?
Jeg tror, at jeg kunne være blevet en god præst.
Ja,
faktisk. Nej, jeg tror måske ikke, at jeg var blevet religiøs. Jeg tror, at jeg er lidt for sådan anti-autoritær, lidt for lidt for meget en tvivler.
Mm-hmm.
Og jeg ved godt, der er masser af præster, der siger, at tvivl er en stor del af det at tro, og det har jeg aldrig forstået, fordi det er jo netop det modsatte.
Ja.
Jeg er nysgerrig. Jeg vil gerne undersøge ting. Og jeg er så også rimelig skeptisk i mange sammenhænge.
Var du også det dengang, da du gik i søndagsskole? Altså tvivlende og skeptisk over at blive fixeret? Der slugte du bare?
Der slugte jeg det bare.
Ja.
Ja, det var jo bare sandheden.
Ja.
Altså, jeg var jo sådan noget, 4-5 år, da jeg startede i søndagsskolen.
Hvornår begyndte tvivlen så at dukke op?
Det var nok, da jeg fik religion i gymnasiet.
Mm-hmm.
Hvor vi havde en virkelig, virkelig god religionslærer. Synes jeg, som præsenterede os for jo alle verdensreligionerne, og også for en masse filosofi. Og Og der var det, jeg begyndte at tænke, altså, jeg tror ikke, jeg sådan, det var ikke sådan, det ødelagde min barnetro, men jeg begyndte at være mere skeptisk, end jeg havde været førhen.
Var der noget tidspunkt, hvor du sådan som stoppede og tænkte, hvad pokker er det, jeg har fået med?
Ja, ja.
Var det langt senere?
Nej, det var der omkring.
Ja?
Ja.
hvad gjorde det?
Jamen, altså, det gjorde for eksempel, at altså, jeg føler, at jeg havde sparet en masse op, som jeg gerne ville tage afstand fra. Så da jeg selv fik børn, nu er vi så lidt senere igen, der var det meget vigtigt for mig, at de ikke blev døbt.
Ja.
Fordi det var sådan ligesom et statement over for både mine forældre, men også over for mit gamle bagland. Og der var det faktisk så voldsomt, at da jeg fortalte til min familie, at mit første barn ikke skulle døbes, så gik der et kvarter, så ringede den gamle præst fra sognet til mig og prøvede at overtale mig. Så der har jo været et sammentømret fællesskab der, som har været meget, ja, igen velmenende. Det handlede jo om, at hvis jeg ikke fik døbt mit barn, så ville det barn jo komme i helvede, hvis det døde. Og det, hvis man abonnerer på den opfattelse,
ja,
så kan jeg godt forstå, at man synes, det er alvorligt. Men jeg abonnerer jo ikke på den opfattelse.
Nej.
Så det var et ret mærkeligt opkald, og det endte faktisk med, at jeg må sige til den gamle præst, at nu skulle han lade være med at ringe til mig.
Mm-hmm.
Ja, det var et sjovt sted at stå.
Blev han ved? Altså, bare pressede han på?
Nej, men det var sådan, det var en snak, der varede alligevel ret lang tid. Mm-hmm. Og jo så, hvor jeg flere gange sagde, jeg forstår ikke, du ringer til mig, jeg synes ikke, det er rart det her og sådan noget. Og så til sidst måtte jeg ligesom sige, nu lægger jeg på.
Ja. Dukker der noget af den der gamle skyld, du har blevet fået med i søndagsskolen op, med i det opkald også?
Jamen, altså, jeg tror egentlig, at der er jo i, altså, religion er jo også socialisering.
Ja.
Så selvfølgelig vil man gerne være et socialt begavet menneske, der tager hensyn til andres tro og andres måde at gøre tingene på. Så selvfølgelig, ja, der var der helt klart, det aktiverede noget i mig, der gerne ville gøre mine forældre glade og trygge.
Mm.
Men altså, jeg var nødt til at trække en streg i sandet der.
Det lyder også lidt som sådan et skillepunkt, eller en skillevej, i forhold til den del af din opvækst, og så
men det tror jeg ikke. Altså, jeg havde jo allerede trukket den streg for mig selv, for mange, mange år tidligere. Så det kom nærmest bag på mig, at nu ringede fortiden med noget, som jeg jo ikke havde tænkt over i 10 år nærmest.
Mm-hmm.
Ja, det var virkelig, virkelig mærkeligt. Altså at sige, nå, jamen, altså, alt det er jo ikke kommet videre. Det er jo stadigvæk der, hvor jeg forlod det.
Ja, ja, så du kunne sådan virkelig selv sætte i relief, hvor langt du ligesom er kommet i forhold til dig selv også.
Ja, jeg havde i hvert fald flyttet mig i forhold til min opvækst.
Ja. I din opvækst, når vi går tilbage til det, så købte du, da du var 6 år, en tryllebog.
Ja.
Og begyndte at trylle. Så det har været samtidig med, at du var hjemme fra børnehaven, ikke?
Jo, det har det været.
Hvad var det, der var drivkraften i det?
Jamen, altså, jeg tror faktisk bare, det startede med, at jeg fik et tryllesæt i fødselsdagsgave.
Ja.
Og så lå der en reklame inde i det tryllesæt for noget, der hed Tops Trylleindustri i Saxkøbing. Hvor man så kunne skrive efter et katalog.
Mm-hmm.
Det var inde i internettet, det her.
Mm-hmm.
Og så skrev jeg efter det katalog, og så begyndte jeg ellers bare at bestille bøger hjem. Og de var næsten altid på norsk.
På norsk?
Ja, der var åbenbart det.
Der var ikke nogen, der gad oversætte dem til dansk. Der måske ikke rigtig marked for det. Det danske tryllemarked var ikke lige
Jeg tror ikke, det var stort nok.
Nej.
Det boomede i Norge. Så jeg sad og læste norsk, da jeg var 6 år gammel. Og det er jo ret nemt at læse.
Ja.
I hvert fald prøvede at, sådan, at få mening ud af det, og sad og øvede mig på kort tricks og hvad det nu var.
Mm-hmm. Og så begyndte du at gå i gang med at trylle?
Ja, og var også ude og optræde. Jeg tror, jeg havde faktisk mit første betalte jobs som 6-årig på et plejehjem.
Ja.
Og lønnen var sådan en påskehar i chokolade.
Som er en kæmpe løn, når man er 6 år?
Ja, det er det.
Altså, det må have været stort.
Ja.
Du tænkte bare, så nu min karriere sat i sten.
Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad jeg tænkte egentlig, men altså, det var, jeg tror, jeg havde følelsen af, at jeg ville gerne lave noget med formidling.
Ja.
Og måske havde jeg ikke ramt det rigtige medie endnu, men der var noget, der bare i den rigtige retning.
Der var noget der med at stå at give noget til andre.
Ja.
Noget, en eller anden form for underholdning.
Ja.
Som tændte noget i dig.
Ja, og så har jeg sidenhen fundet ud af, at det jo i hvert fald for mit medkommende handler lige så meget om det der med at tvinge sig selv til at komme til stede i verden.
Mm-hmm. Hvordan det?
Jamen, ej, det bliver en dyb snak, det
her, ja, ja.
Elias. Men det er jo fordi, at jeg er jo midterbarn, og har egentlig altid gået og gemt mig lidt.
Ja.
Og så kan man, det kan jo godt blive sådan en pauseknap, hvor du faktisk ikke helt tager den plads, du måske burde tage.
Mm.
Og det er du nødt til at gøre på scenen.
Det må man sige.
Ja, så det er sådan et sted, hvor der tvinger du dig selv,
ja,
til at være i nuet.
Ja. Gik det lang tid, før du kom dertil? Eller begyndte den allerede at være der, der som 6-årig, da du stillede op som tryllekunstner?
Jamen, det tror jeg egentlig.
Ja.
Altså, jeg tror, det er noget, alle performer, de arbejder med, at der er sådan en... Man kommer ligesom til et sted, hvor man føler, at nu bliver det nærværende.
Mm-hmm.
Fordi der starter de færreste. Der er nogle supertalenter, der bare er nærværende med det samme.
Ja.
Men de fleste er jo sådan lidt... Der er noget nervøsitet og noget angst, man skal have lagt fra sig, når man går derop. Men, og så kommer der ligesom et punkt, hvor du kan mærke, at i dag var jeg faktisk tæt på at være mig selv deroppe.
Ja.
Man er ikke altid helt sig selv, fordi det er jo en redigeret version.
Det er jo en form for maske.
Ja, det er det. Det er det. Men det er jo lige mere sådan at rationere masken.
Ja.
Ja. Og der kan man nogle gange... Jamen det tror jeg egentlig, jeg har snakket med flere af mine kollegaer om det. Jeg tror, man kommer til et sted, hvor man tænker... I dag var det godt. Det var tæt på det, jeg gerne ville.
Mm-hmm.
Men det tror jeg først skete, da jeg begyndte at lave stand-up.
Ja. Men det lyder også, som om du har fået meget af det med hjemmefra. Altså, selvom at du var i søndagsskole, som gav dig alle de der ting.
Ja.
At du alligevel også havde en familie, som netop altså, gav dig trylle sæt. Og din far var opfinder. Altså, det lyder også, som om at det var en familie, som... På en eller anden måde måske også skilte sig lidt ud i forhold til mange andre familier på det tidspunkt, og sådan og ligesom bakke op om nogle ting, som andre familier måske ikke vil have med som en naturlig del.
Jamen det tror jeg, altså, og det kan man jo ikke selv se tit, fordi hvis man er bare vokset op i noget, så tænker man, sådan er det jo bare.
Ja.
Og der tror jeg også lidt, at jeg fik et kulturschok, da jeg kom i skole som 6-årig. Fordi det er jo rigtig nok, min far var jo anderledes. Han tænkte anderledes, han tog nogle chancer og sådan noget, og det har jo bare været sådan en del af dagligdagen for mig. Og min mor var meget sådan fokuseret på sundhed, og vi altså havde verdens største køkkenhave og fik hun købte en saftcentrifuge hjem fra USA, før man overhovedet kunne købe det i isenkrammeren i Herning.
Ja.
For at lave grøntsagsjuice.
Meget forud for sin tid.
Ja, det var hun faktisk.
Ja.
Og på den måde har jeg da også oplevet nogle gange sådan at være et lidt, altså føle mig sådan lidt anderledes,
mm-hmm,
da jeg kom i folkeskolen.
Mm. Du havde ikke leverpostej med og med syltede rødbeder.
Det havde jeg, men jeg havde også et grøntsagsshot med eller et eller andet.
Det kan jeg godt forestille mig, at der ikke var super mange i Koldlund, der havde i skolen.
Ja, det var der ikke.
Nej.
Men altså, det er jo fint nok. Altså, det er jo sådan noget, man finder ud af. Det kan være svært i øjeblikket, når man er lille og føler sig anderledes. Men det giver måske også en stærkere selvfølelse lidt senere i livet.
Det er faktisk også en stor gave i det.
Jamen, det tror jeg faktisk, det er.
Ja.
Det er jo ligesom A Boy Named Sue, god gammel Johnny Cash, der kalder sin dreng for Sue, for at give ham den modgang, der kan forme ham som karakter i verden.
Ja. Ja.
Og det er lidt den historie, synes jeg.
Ja. Så der er sådan stand-up svaret på Johnny Cash. Søn.
Jeg tror alle komikere på en eller anden måde har følt sig udenfor på et tidspunkt.
Ja. Det tror du meget ret i. Hvornår begyndte så din tanke om at bevæge sig i retning af stand-up'en sådan mere konkret?
Ja, hvornår var det? Jeg var efter gymnasiet. Så tog jeg et år i HH, fordi jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle. Og det år brugte jeg så på at finde ud af, at jeg skal ikke noget med handel i hvert fald.
Nej.
Men imens jeg gik der, var jeg nattevagt på et hotel i Herning, der hed Birkegården. Og de havde sådan nogle julefrokostarrangementer, hvor mindre virksomheder kunne købe sig ind op gennem november og december. Og der spurgte jeg, om jeg måtte få lov til at optræde.
Med hvad, om du spørger?
Jamen, noget jeg troede var stand-up dengang. Der havde jeg jo set Seinfeld på tv og sådan noget. Mm. Og havde set lidt mere stand-up. Meget lidt, men stadigvæk noget, der var regulær stand-up. Så fik jeg lov til det.
Men hvad fik dig derhen? Og hvis det må have været første gang, men hvad fik dig hen til at tænke, det vil jeg? Hvad havde du gjort, der er tanker omkring det?
Altså, jeg var holdt op med at trylle.
var det et trylle show, du ville give dem?
Nej, altså, jeg kan faktisk huske, at jeg holdt op med at trylle. Det var meget sådan i et punkt. Det var næsten sådan filmisk.
Hvornår holdt du op med at trylle?
Jamen, jeg startede i 1. G i samme klasse, tilfældigvis, med en fyr, der hed Torben, som jeg kendte fra Midtjysk Tryllering. Vi sad så i den der hestesko i klassen, hvor vi skulle fortælle lidt om os selv. Og han sad ved siden af mig, fordi vi kendte hinanden. Og så da vi nåede til ham, som der skulle sige noget først, så fortalte han, at han tryllede. Og så kunne jeg bare... Jeg synes, det lød så kikset.
Mm-hmm. Det gør jeg også.
Så da det blev mig, så sagde jeg ikke noget om det.
Nej.
Og jeg har ikke tryllet siden den dag.
Så tak til Torben. Det er måske en ny stor tryllekunstner, der er gået tabt der. Der var en midtjysk tryllering.
Ja.
Det var som en samling for trylleentusiaster i Midtjylland.
Ja, det var en udspringer af Magisk Cirkel, som vist havde til huse her i Københavns sted.
Ja.
Og det var en fyr, der hed Niels Krøjgaard, som havde startet det. Og det var meget, meget fint egentlig. Altså, men vi var jo ikke 12-15 mennesker eller sådan noget fra hele Midtjylland. Og så sad vi to børn der, og resten var jo voksne mennesker, der tog ud og optrådte jævnligt og sådan noget. Men altså, det var meget fint. Det var et sjovt fællesskab og sådan noget. Meget nørdet.
Ja.
Men jeg kunne bare mærke, jeg har ikke lyst til at starte gymnasiet og være ham, der tryller.
Nej. Den tager Torben.
Ja, og det gjorde han. Og det er så fint. Altså, han tryllede til morgensamlingerne og sådan noget. Og du ved, nogen kunne lide det, og nogen synes, det var kikset. Altså, sådan er det jo. Altså, men sådan er det vel med alt.
Så du tryllede alligevel i, hvad har det så været? Omkring
10 år.
10 år eller sådan noget?
Ja.
Så var du rimelig færm til det til sidst.
Ja, det var jeg faktisk.
Ja.
Men det er sjovt, jeg har glemt alt.
Mm.
Ja, i dag, jeg ville ikke kunne lave korttrik for dig.
Nej.
Og det var så sjovt, da jeg så lærte Rune Klan at kende, fordi han er jo virkelig, virkelig dygtig.
Altså. Mm.
Og så havde vi bare alle de samme referencer.
Ja.
Fordi vi havde læst de samme bøger, vi havde set de samme ting.
Ja.
Og det var faktisk meget fedt. Jeg var med Rune ude. Han skulle, efter vi havde lavet Den Ægte Vare, så var han blevet inviteret ud til Magisk Cirkel, for at, ligesom at lave et lille show, og så tage imod spørgsmål, fordi han var jo blevet lidt sådan en paria i tryllemiljøet, fordi det var så vildt, det han lavede, og det var sådan, det tog pis på tryll, og han afslørede også nogle numre engang imellem og sådan noget. Og så spurgte han, om jeg ikke ville tage med derud, så han lige havde en wingman.
Mm-hmm.
Det var en mega, mega fin oplevelse, og det var faktisk sådan en aften, hvor Rune går på og virkelig står på mål for det, han laver, og tog imod spørgsmål, og altså, han kom, han så, han sejrede.
Mm-hmm.
Man skulle have haft det på video, synes jeg. Og det endte faktisk også med, jeg tror, at han vandt alle i salen over.
Ja.
Men det var bare sjovt, det var sjovt at genbesøge det.
Ja.
For der kunne jeg ligesom se den gamle garde af tryllere, der sad, og den her hemmelighed har været beskyttet i 1500 år, ikke?
Ja.
Eller sådan noget. Det er jo virkelig nogle gamle tricks, nogle af dem. Og så sad der ligesom nogle helt unge, som bare synes, at det var noget, der spændende, at der var nogen, der lavede noget andet.
Mm-hmm. Der var ikke noget i det, der trak.
Nej.
Det var et helt overstået kapitel.
Ja, men det er jo vidunderligt, når nørder finder sammen i fællesskaber.
Ja.
Det er jo næsten lige meget, hvad de laver.
Ja.
Så er det bare fantastisk.
Et rum fuld af passion.
Ja, lige præcis.
Men lad os så spole hen til hotellet, hvor du var nattevagt, hvor der blev lavet afholdt julefors, og du spurgte, om du ikke måtte optræde.
Ja.
Tænkte du allerede der, hvad var det, der var processen i dit hoved til at få den tanke, og så gå ind og spørge? Og hvad havde du forestillet, at du ville optræde med?
Altså, jeg havde optrådt nogle få gange til... Jeg gik til springgymnastik, og der holdt vi nogle fester, hvor jeg så havde optrådt. Og der, jeg ved egentlig ikke, om der var tradition for, at nogen lavede noget, men der var egentlig ret mange, som var ret sjove på de hold der, som sådan... Så gøjlede de lidt til opvisningerne.
Ja.
Og så blev jeg ligesom den der optrådt til festerne.
Mm.
Og så var det sådan... en sketch eller en lille monolog eller noget, jeg havde lavet. Og jeg ved ikke, hvor godt det var egentlig, men det gav mig sådan troen på, at det kunne måske godt blive sådan noget.
Ja.
Og så da jeg så lavede de der julefrokostjobs der, det var hårdt.
Ja, det kan jeg forestille mig. Hvordan gik det så, da du bad om at optræde til den første julefrokost?
Jeg lavede alt for længe. Jeg tror, jeg optrådte en halv time første gang, og så fandt jeg ud af, at det kan slet ikke bære en halv time med det materiale, jeg har lige nu. Og så skar det ned til sådan en 12 minutter eller sådan noget, og så var det stadigvæk, du ved. Jamen, jeg kan ikke huske en eneste af de jokes. Men så gik jeg på, efter det, tog jeg så på højskole, på en teater- og musikhøjskole i Toftlund, hvor jeg optrådte rigtig meget til caféaften og sådan noget. Og efter det tog jeg så på Dins Café i København.
Ja.
Med det, jeg så havde pusset af på højskolen. Og den første aften døde jeg på min røv.
Mm-hmm.
Altså fordi det var alligevel noget andet end det, der blev lavet på Comedy Klubben i København. Altså. Og det var faktisk så dårligt, at Tom Dean, som havde Dins Café, han bagefter sagde, det kan godt være, det ikke er noget for dig, det her.
Nå.
Og så heldigvis stod Lasse Remmer ved siden af, og havde optrådt på det tidspunkt i 3 måneder. Eller måske et år, jeg ved det ikke. Men og sagde, jamen, jeg synes faktisk, der var nogle gode idéer. Så kunne du ikke lige give ham en chance mere? Og så fik jeg en chance mere ugen efter. Og så gik jeg hjem og skrev 10 nye minutter, og så gik det super godt anden gang.
Så hvad lærte du af at dø, som du brugte ugen efter?
Jeg lærte, at man kan ikke... Jeg kunne ikke komme og lave noget, der var sådan lidt mere revyagtigt, hvor jeg tog sådan en karakter på og står og leverer en monolog.
Så det var det, egentlig det, du kom med?
Ja, det var det faktisk. Og så gangen efter var det meget mere personligt. Så var det bare sådan observationer fra mit eget liv.
Ja. Så du gik egentlig ind og spillede en karakter første gang?
Altså, jeg foregav jo at være mig selv. Men, ja. Altså, men det univers, jeg bevægede mig i, var fiktivt.
Ja.
Men det er der også andre... Altså, det har Michael Wulff jo haft ret stor held med. Og, altså, der er jo folk, som er lidt mere syret i det. Mm. Og det fungerer for dem.
Ja, bestemt.
Men det var ikke, det var så også lidt senere.
Ja, altså, folk var ikke klar til det der endnu.
Det var de ikke den aften i hvert fald.
Nej. Og så gik det, antager jeg, bedre anden gang.
Det gik rigtig godt.
Ja?
Ja, det gjorde det faktisk. Og det var meget heldigt, fordi i den uge, der var gået, var jeg så også flyttet til København, fordi jeg havde fundet et værelse. Og jeg havde kun én plan, og det var at lave stand-up.
Mm-hmm.
Så det var, hvis det var gået dårligt, så havde det været skidt.
Ja.
Og min mor var, inden jeg flyttede til København, så pludselig siger min mor, de mangler jo en elev nede på trælasten. Det var da egentlig... Det havde jeg ikke lige rettet.
Tak for opbakningen, mor.
Men det var meget sødt, ikke? Det var sådan, jo. Vil du godt blive hjemme?
Ja. Blive hjemme og få et arbejde.
Ja.
Men det var så i 95.
Ja.
Så gik det vel ret stærkt derfra, ikke?
Det er lang tid siden.
Ja, vi er helt tilbage at grave.
Ja. Jeg tror... Altså, jeg var ret hurtigt til at gå fra mit første æselsport på Dins. Der gik faktisk kun 4 måneder, før jeg var betalt komiker.
Okay.
På Dins, og jeg nåede at være betalt på Dins en aften, inden den lukkede. Så det var egentlig, det var meget fint lige at være med i der på stand-upens vugge.
Mm.
Og så kom jeg på Comedy Zoo, som også fandtes dengang. Og så lavede jeg morgenradio sammen med Anders Mattesen. På ja. The Voice.
Der er mange komikere, der har været rundt om The Voice.
Ja. Og der sad Anders og mig og lavede sådan nogle sketches. Vi skulle lave sådan 3 sketches hver morgen. Det var mega sjovt og hyggeligt. Men så blev jeg headhunted af Mette Lisby til at skrive hendes tekster til Ugen der Gak, som var sådan en klokken 20 torsdag aften på TV2 dengang. Og så sad jeg faktisk der i 2,5 år, mens jeg lavede stand-up, og skrev både til hende og til Jan Gindberg.
Mm.
Så flyttede jeg til New York i år 2000 for at lave stand-up derovre.
Så du tænkte simpelthen, nu vil jeg gå internationalt?
Ej, jeg tror ikke, jeg tror mere, det var sådan et eventyr, jeg havde i tankerne, fordi det, ja, altså, du ved, der er mange ombud derovre og sådan noget. Men det var spændende, jeg var der et halvt år, både derovre og optrådte ret meget.
Mm.
Og fandt også ud af, hvor svært det er at komme til noget, man ikke tror er kulturforskel, men viser sig faktisk at være meget anderledes.
Mm.
Fordi jeg oversat bare mine ting i starten.
Ja.
Altså ting, der virkede i Danmark.
Ja.
Det kunne man ikke.
Nej.
Så jeg endte med at stå og snakke om, du ved, at være dansker i USA og sådan noget.
Mm.
I virkeligheden ikke så spændende materiale.
Men hvordan greb du det an? Tog du bare derover, og så opsøgte du en comedy klub og sagde, hey, kan jeg få et spot? Og så,
Ja, og så var det jo ikke så nemt, som jeg troede.
Nej.
Fordi jeg troede sådan et sted som Comedy Cellar, det var ligesom en open mic i København, hvor man bare kom ind, og så snakkede man med verden, og så var man måske på ugen efter eller sådan noget.
Mm-hmm.
Men det var folk, de knoklede jo i overvis for at få et spot derinde.
Ja.
Og jeg kunne ikke bare komme udefra på den måde, så jeg endte jo med at stå optræde på altså sådan nogle andre open mics arrangeret af lokale komikere. Altså, så var det nogle gange på hoteller, hvor der var et baglokale eller sådan noget, hvor der var en masse backpacker, man optrådte for.
Mm-hmm.
Jeg har også stået på Starbucks, hvor nogen kendte bestyreren, og så havde han fået lov til at lave open mic i den time fra 19 til 20, inden de lukkede, hvor folk nærmest ikke vidste, vi kom.
Mm-hmm.
Og der var jeg faktisk sammen med, hvad hedder ham der, lille gut, der altid lavede noget med The Rock.
Kevin Hart?
Kevin Hart, ja.
Du optrådte på et open mic på Starbucks med Kevin Hart?
Ja, det gjorde jeg. tilbage i år 2000. Og det var så vildt, fordi det var en umulig opgave. Folk var på vej hjem fra arbejde. Jeg skulle lige have en sidste kop kaffe med en kollega. Ingen vidste, der var stand-up. Og så gik vi på der. Og til Kevin Harts store ros, vil jeg sige, det var faktisk ham, der klarede det bedst den aften.
Mm-hmm.
Jeg kan huske, han lavede sådan en lang danserutine med sådan noget afrikansk dans, med hvor man er meget ned i bredstående og stepper på fødderne, og sådan. Det var ret sjovt. Meget energisk.
Og så kom den høje dansker på bagefter.
ja, jeg var faktisk på før ham. Det tror jeg, okay. Det var meget godt.
I har også været et godt par.
Ja, det kunne have været Hammer og mig i stedet for Hammer the Rock, tænker
ja,
jeg.
Ja.
Ja, ja.
Eller den dansk-amerikanske fyr Bi.
Ja.
Ja.
Men det var ret vildt at se, hvordan hans karriere den formede sig bagefter.
Ja.
Jamen, du ved, altså, jeg har også optrådt på et møntvaskeri, og det lyder vanvittigt, men det var faktisk, altså, det gjorde folk. Folk var så desperate for at få et spot,
ja.
At så er der nogen, der siger, jeg har open mic ned på et møntvaskeri. Så står der 15 komier. Og så, altså, det er sådan, det startede nogle gange med, at ham, der stod for det, altid en mand, åbenbart, men som startede med at sige, er der nogen herinde, der ikke er komikere? og så var der faktisk nogle gange, hvor der var ingen, der rækte hånden op. Okay, så alle er komikere. Skal vi optræde alligevel? Du ved, og så endte det altid med, det kan ja, vi lige så godt.
Fuck it.
For vi har brug for træningen. Altså,
ja.
Det var simpelthen så mærkeligt.
Nej, hvor lyder det mærkeligt. Var det mærkeligste sted, du optrådte?
Ja, et møntvaskeri.
Ja.
Ja, det må man sige.
Det viser altså også bare, hvor stand-up var på det tidspunkt. Det var sådan, det var overalt. Jeg tror ikke, det ville ske i dag,
nej.
At der var stand-up på et møntvaskeri.
Det tror jeg heller ikke. Og det vildt var, altså der var jeg sådan hang ud. Jeg var rigtig meget nede på Comedy Cellar og bare at hænge ud og lærte jo også sådan nogle af folkene at kende dernede. Jeg har set Jerry Seinfeld dernede.
Ja.
Og det var så sted, hvor der kan sidde 130 mennesker eller sådan. Så kommer han ind en aften, eller der kommer en mand på scenen med kæmpe dynejakke og kasketten nede i panden, og man kan ikke se, hvem det er, før han så går op og så ligesom afslører, hey, det er mig.
Mm-hmm.
Og det var lige efter den sidste sæson af Seinfeld havde rullet over skærmen.
Okay.
Og nu vil han tilbage på scenen.
Ja.
Og så har han forberedt omkring 20 minutter, som var meget sådan ret filosofisk egentlig, som handlede om, okay, nu har du haft verdens mest succesfulde komedie til, hvad så?
Mm.
Hvad er der egentlig mere tilbage? Og han starter med nogle gode jokes, og så dør det bare. Altså han står og dør i et kvarter, og der er en, der råber ned fra bagerste række på et tidspunkt, you suck, Seinfeld! Og han bare sådan rimelig cool træder et skridt tilbage og bare slår med armene og griner, altså fordi, hvad skal jeg gøre?
Ja.
Og så runder han af med tre gode jokes, og det er okay og sådan noget. Men det var, synes jeg virkelig var en stærk oplevelse.
Du har set Seinfeld dø på sin røv, faktisk.
Ja, og det vilde er, jeg synes, det er det bedste, jeg har set ham lave nogensinde. Fordi det havde virkelig noget kant og noget dybde.
Ja.
Jeg nød det.
Ja.
I fulde drag. Men det var ikke det folk, der havde en aften på Comedy Cellar, de gad
men bare, jeg også lige skulle.
Nej. Ja.
Hvad gav det dig så, det halve år der i New York?
jamen, det gav mig jo bare en stor oplevelse.
Mm.
Og så måske også følelsen af, at det er nok meget godt at bygge noget i Danmark i stedet for.
Ja.
Fordi jeg tror, måske kunne jeg godt have bygget noget derovre, men altså, det ville jeg ikke engang have kunne svare på, før der var gået 5 år.
Nej.
Så ville jeg vide, okay, jeg står her, hvad er mine muligheder?
Mm.
Altså, det er så svært at komme til fadet derovre.
Ja. Så var det også nærmest uoverskueligt efter det der halvår?
Ja, altså, jeg havde ikke planlagt at være derovre længere, så nej, jeg tog bare hjem, da jeg egentlig ville hjem alligevel.
Ja.
Men jeg må sige, jeg var helt klart, jeg havde bevæget mig mindre i feltet,
ja,
end jeg havde forventet.
Ja.
Ja.
Og da du kom hjem, var det sådan en helt anden oplevelse at komme tilbage på den danske scene?
Jamen, det var lidt sjovt, fordi det var faktisk ligesom nu, det der med at have været væk bare et halvt år,
mm-hmm,
så var man jo glemt.
Ja.
Altså, den offentlige hukommelse er kort.
Ja.
Og det, så startede jeg, jamen, lidt på bar bund igen, egentlig.
Ja.
Ligesom nu, mm-hmm, hvor jeg så har været væk i 5 år, men følelsen er egentlig den samme.
På et tidspunkt, da du kom hjem, så valgte du også at søge ind på filmskolen.
Ja.
På manuskriptlinjen.
Ja.
Hvad lå til grund for det?
Jeg havde skrevet langt for Las Vegas. Det var faktisk det første job, jeg fik, da jeg kom hjem.
Det var meget godt job at ramle ind i, når man kom hjem.
Jamen, det var
Kasper Christensens nye sitcom og Frank Hvam.
Men det var også der, hvor Kasper er vild og et fint menneske i øvrigt. Altså, fordi han... Altså, noget jeg også har lavet i USA. Jeg havde brugt rigtig meget tid på noget, der hed Museum of Television and Radio. Som er sådan et sted... Det var igen inden internettet sådan rigtig begyndte at tage fart. Der kunne man gå ned og blive medlem, og så kunne man... så havde de sådan nogle aftener, hvor de havde paneldiskussioner med skriverholdene på alle de store tv-serier. Og de optog dem, så du kunne også sidde og se de gamle. Så der havde jeg siddet og set mange, mange timers ekspertpanelsnak om dramaturgi og forskellige tanker omkring, hvordan man laver en tv-serie. Og det havde talt Frank, som jeg snakkede meget med, og han havde så sagt det til Kasper. Så altså, jeg blev nærmest hævet ind som sådan en sitcom-ekspert.
Ja.
Fordi de havde lavet den første sæson,
ja,
og de var opmærksomme på, at der skulle laves nogle ting om. Og så blev jeg hævet ind og blev spurgt, hvad synes du, vi skal gøre? Og sådan noget. Så det var der, vi ændrede Franks karakter rigtig meget.
Jamen det er interessant, fordi den vil jeg gerne lige dvæle lidt ved, fordi at det er jo noget af det, jeg især også husker fra langt fra Las Vegas. Det her, at Frank Hvam i sæson 1 spiller en karakter, som egentlig ligger ret meget oppe i Kasper.
Ja.
Det er lidt den samme karakter.
Ja.
Og så i sæson 2, så er han altså 180 grader ikke engang nok til at blive den Kenny Nickelman, man kender, den her lidt nørdede gammelmands sportskommentator.
Ja.
Og der var du med i den proces?
Ja, altså jeg kom ind og sagde var, I kan ikke have to karakterer, der tager de samme historier. Fordi Frank var bare en lidt mindre cool udgave af Kasper.
Ja.
Og så var det noget med at rydde op i, hvor mange plots har I? Og hvor mange, simpelthen lave et schema og sige, så har vi et A-plot, 7 scener, B-plot, 5 scener, C-plot, 3 scener, færdig arbejde. Det er sådan, vi bygger alle afsnittene. Så det var meget enkelt egentlig.
Så du går også ind og lavede en skabelon,
ja,
til dem faktisk?
Ja, ja, altså, og selvfølgelig kunne jeg have lavet den selv også, men der kom jeg ligesom fra at have siddet i så mange, til så mange ting, hvor der blev snakket om skabeloner til hver eneste af de der ting. Ikke?
Mm.
Og det er sådan, de gør.
Ja.
Især når der er episodeforfatter på. Fordi du er nødt til, hvis du inviterer folk ind til at skrive på en eksisterende serie, folk er nødt til at forstå med det samme. Det er det her, der er opgaven.
Ja.
Ja, så det var jeg med til at rydde op i.
Mm-hmm. Så du var også med på Langt fra Las Vegas i en del år. Du skrev 11 episoder.
Jeg tror, jeg skrev 12. Jeg kan faktisk 12. Ikke ud det. Nej, men jamen, du ved, nogle ting bliver heller ikke til noget, og så videre, mm, så videre. Men jeg var med på 4 sæsoner.
Var der nogle, kan du huske, om der var nogle idéer til, om du havde nogle idéer til noget i Langt fra Las Vegas, som ikke blev brugt?
Ja, det kan jeg huske ret tydeligt, fordi det var der, hvor Ringenes Herre var store.
Ja.
Og jeg skrev faktisk et afsnit, hvor som egentlig var en parodi på Ringenes Herre,
mm-hmm,
med de karakterer. Og den nåede helt til, tror jeg, first eller second draft, altså hvor vi havde et manus.
Ja.
Og så blev det sløjfet.
Hvad var ideen?
Jamen, det var egentlig bare
lad os
lave...
Åbne den her.
Jeg tror, det var robotkarakteren, der sådan ligesom var Gollum.
Ja, selvfølgelig.
Og så var det egentlig bare en historie om, at hvem kan man betro magten i det lille samfund, der så var langt fra Las Vegas universet.
Ja.
Jeg kan ikke huske.
Nej.
Men jeg kan huske, at jeg var enormt begejstret for det selv.
Ja.
Og jeg kan ikke huske, hvorfor det blev lukket.
Nej.
Måske har man tænkt, Ringenes Herre, det bliver alligevel ikke så stort. Så.
Det kan godt være. Det er bare en døgnflue.
Ja.
Giv den et halvt år, så er der ikke nogen, der kan huske den der film.
Ja.
Okay, så langt fra Las Vegas Ringenes Herre afsnit er vi gået glip af.
Der er mange ting, folk er gået glip af, vil jeg sige.
Ja.
Men også altså ikke bare på langt fra Las Vegas. Altså, der er jo TV-branchen, det er jo en branche, hvor der er så mange ombud, og der er så mange gode idéer.
Mm.
Der aldrig bliver sådan noget.
Ja.
Og faktisk vil jeg sige, alle de bedste idéer, jeg har hørt, er ikke blevet sådan noget.
Nej.
Fordi det er der, hvor man tager chancer, at de begynder at få kolde fødder tit, også på stationerne og sådan noget. Det kan man måske godt forstå. I et lille land, hvor du er nødt til at gøre det bredt, for at, for at kunne forsvare det, simpelthen.
Mm.
Ja, men der ligger mange, mange manuskriptforfatteres egne Breaking Bads eller Barry eller sådan ting rundt omkring,
ja,
som Danmark er for lille til.
Ja, det er synd. Det er der, hvor Hollywood har den der berømte blacklist,
ja,
med en masse manuskripter, som ikke er blevet lavet, men som virkelig er ret fantastiske, som har fået et rigtig godt ry af at være på den liste.
Ja.
Kværmest skal på dansk. Var det så efter langt fra Las Vegas, at du sådan tænkte, du vil gerne blive bedre til det her? Med manuskript og struktur?
Ja, det tror jeg faktisk, det var. For det var ret sjovt. Det var ret... Jeg har aldrig skrevet jokes til andre komikere. Jeg skrev til Mette Lisby på hundre gang, men jeg har aldrig skrevet jokes til folk, der optrådte live med det. Og det har jeg aldrig haft lyst til. Af forskellige årsager. Jeg synes, det er meget personligt, og hvis jeg så skrev noget, der var virkelig godt, så røg det over i min egen bunke. Så er der også et moralsk problem, ikke, eller et dilemma. Men det der med at skrive noget, hvor man har mange karakterer, hvor de kan have en stemme hver, det er som om man pludselig har man hele klaveret.
Ja.
Hvor når du, og det er jo også udfordringen ved stand-up, det er, alle fortællinger lever af konflikt. Hvis du står alene på en scene, så er der ikke særlig mange muligheder for at skabe konflikt. Så gør du det ved at demonisere noget, brokke over noget.
Mm.
Du raser mod noget ude i verden, eller du laver et lille spil, hvor du spiller to karakterer eller sådan noget. Men når du lige pludselig har ægte karakterer, der står ved siden af, og kan levere noget modstand, så kan du jo meget mere.
Ja. Havde du så allerede en forhåndsviden, da du kom ind på manuskriptlinjen, i kraft af, at du både havde skrevet for langt fra Las Vegas, men også havde skrevet stand-up?
Ja. Ja. Det havde jeg faktisk. Altså, og det vilde er, at stand-up er jo det sværeste at skrive.
Ja.
Og det tror jeg ikke, der er ret mange, der ved. Altså, det er en stor opgave at være hovedforfatter på en tv-serie, og det er en stor opgave også at skrive en spillefilm. Men at skrive et stand-up show, der fungerer, det er meget svært. Fordi du skal fange folk i, altså hvis vi snakker om et one-man show, hvor du har et narrativ, du har et tema, så skal du fange dem i en time eller mere, kun dig selv på en scene.
Mm.
Det kræver rigtig meget teksten. Og det er... Jeg tror ikke, man forstår det, hvis man ikke har prøvet det.
Nej.
Det er ret vildt egentlig, så meget der skal til.
Ja. Havde du det fra starten af med dit første stand-up show?
Nej, nej, nej. Nej, nej, altså... Jeg tror, alle komikere oplever, når de rykker fra... Når de er blevet en god klubkomiker og kan lave de der 25-30 minutter... Når de så rykker til det lange format, altså et one-man-show første gang, one-person-show, må jeg hellere sige, der er jo rigtig mange kvindelige komikere i det også. Okay, nu går jeg ud af sandkassen.
Ja.
Det er altså en helt anden distance.
Ja.
Og jeg tror, at de fleste gør det ret godt, fordi så opdager de, nå, okay, nu skal jeg op mig, og så tager de tiden og lægger arbejdet.
Mm.
Så jeg synes, der er mange... der klarer det ret godt på deres første. Men jeg tror, alle har sådan en krise. Altså, hvor de ligger søvnløs om natten og tænker, hvordan skal det nogensinde blive sådan noget der?
Ja. Har du så også haft den valg i dine shows, eller begyndte på et tidspunkt, så du kan mærke, nu har du styr på det. Det er stadig et arbejde, og et stort arbejde, men...
Ja, altså hver gang... hver eneste gang, man har lavet et one-man-show,
ja,
og det, sådan er det for alle komikere, så har du ligesom, hvis du har optaget det, så er det ud af verden. Så går du ned på open mic dagen efter med dine nye små noter i din blog, og så føler du dig som en super dårlig komiker igen.
Mm-hmm.
og så begynder du bare at bygge. Altså, og selvfølgelig, hvis du har gjort det før, så ved du, om det er bare processen.
Ja.
Men det er vildt at se, hvis du er ude på en open mic. Nu var jeg ude, Mark Lefebvre, han var på, lige inden han gik på tur.
Ja.
Hvor han jo bare står og skal pusse. Det flyver. Altså, han går bare og smadrer rummet. Og så kommer der en op bagefter, som lige har lavet, altså også en stor komiker, der lige har lavet sine 80 minutter, og nu står med nogle løse idéer. Altså, det er nådesløst.
Mm. Er det ikke også ekstra hårdt, fordi hvis det er nogle af de store komikere, så er en, der lige har været ude på en stor turné,
ja,
at så har publikum også bare en forventning om, selvom det er open mic,
ja,
at det her, det kommer til at slide helt vildt.
Jo.
Og så gør det ikke, fordi det faktisk er en helt anden proces, de er i gang med.
Ja, og der er heldigvis, vil jeg sige, på nogle open mic steder, nok mest i København, der er publikum så vant til, okay, det er sådan her, processen fungerer.
Mm.
Så ved de det godt, især hvis vedkommende bliver præsenteret med, har lige lavet sit store show, nu skal der starte noget nyt op og sådan noget.
Ja.
Men det er kun de allermest etablerede open mic klubber,
mm,
hvor det er sådan.
Ja. Men du kommer til at skrive, efter du har været på, på filmskolen.
Ja.
Og var manuskriptskriver, så skrev du en hel masse. Ja. Mange forskellige ting. Blandt andet skrev du manuskriptet til Far til Fire. På hjemmebane.
Ja.
Var det?
Jeg tror, faktisk godt, at jeg gjorde det inden. Det tror jeg faktisk, jeg gjorde inden.
Skrev du den, inden du kom på manuskriptet?
Ja, jeg tror faktisk, jeg gjorde inden.
Så er du gang i nogle rimelig vilde ting, inden du blev optaget på filmskolen alligevel.
Ja, men det var også, som det jo tit er, et held.
Ja.
Jeg havde, eller har, en rigtig god ven, som hedder Thomas Glud, som vidste, at jeg gerne ville skrive påskeven film. Og han havde skrevet en eller to Fars Fire film på det tidspunkt. Og så kunne han ikke nå at skrive den her.
Mm.
Og så satte han mig i forbindelse med instruktøren. Og det var faktisk, ja, det lyder lidt mærkeligt, men altså, det var så presset,
mm-hmm,
på grund af nogle omstændigheder. Der var noget med nogle børn, der var, eller Niels Olsen var booket, og en sommerferie med nogle børn, der skulle nås og sådan noget, så vi skrev faktisk den film på en uge.
På en uge?
Hvor vi sad med altså projekter og screenwriter og manuskriptprogrammet op på stor skærm, og så sad vi bare og snakkede det frem. Og det var fuldstændig vanvittigt, altså. Men det kan man måske gøre, fordi det er en franchise. Altså, der var...
Der var lidt en anden skabelon, man skal...
Ja, og det er et kendt univers og sådan noget.
Ja.
Og det er jo ikke... Altså, det er jo heller ikke rocket science.
Nej.
I en Fast 4-film.
Nej. Var der nogen anmeldelser, der sagde, det virker som om, den er skrevet på nu?
Nej, men jeg kan ikke huske nogen af anmeldelserne.
Nej.
Men jeg tror ikke... Altså, jeg forventer egentlig ikke, der er særlig gode anmeldelser til den slags film.
Der er et stort publikum til det.
Ja.
Må man sige.
Ja. Men det var rigtig hyggeligt, det er rigtig sød instruktør, og det var meget lærerigt.
Mm. Men ja. Alene det at skrive et filmmanuskript på en uge, er en præstation i sig selv.
Ja, altså det var jo så heller ikke noget, jeg gjorde alene, det var jo sammen med instruktøren.
Ja.
Ja. Som jeg havde alle mulige tanker,
mm,
altså da jeg kom ind.
Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
Altså, det ved jeg ikke.
Hvad tjener jeg?
Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
Og hvordan vil du finde ud af det?
Snak med min mor.
Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
Hej, det er Bæren på hjørnet. Det er Pi.
Nu har Nordlys Erhverv fået et mobilnetværk i verdensklasse. For os handler en lysere fremtid nemlig om at være bedre forbundet. Og for Pil handler det om at være tilgængelig, når kunderne ringer. Vælg det mobilabonnement, der passer til dig og din virksomhed. I Nordlysbutikken og på nordlys.dk erhverv.
Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 167 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Rejser du på samme strækning mindst 3 gange om ugen, så er der måske penge at spare med et pendlerkort. Rejs frit til både arbejde og fritid i hele dit pendlerområde. Og når du køber dit pendlerkort i DSB-appen, kan du tilmelde dig plus og point, og få point til 7-Eleven på stationen, rabat på underholdning, oplevelser og meget mere. Få mere ud af din rejse med DSB-appen.
Det her er 100% komiker i den her uge med Jakob Tinglev.
Ja.
Og så begynder vi at nærme os dit nye show. mm-hmm. Guide to Burnout, mm-hmm. som jo kommer efter, at du har været væk fra det hele i 5 år. Fordi du har haft ret god gang i karrieren. Både dine stand-up shows, du har skrevet en hel masse, og så er du væk i 5 år.
Ja.
Fordi at du bliver ramt af en depression.
Ja.
På et tidspunkt tidligere, så blev du også skilt.
Det er rigtigt. Ja, det var helt tilbage i 12.
Ja, og ja. Det lavede du et show om.
Ja.
Ikke lang tid efter, du lavede et show om at være et parforhold.
Jeg lavede guide til parforhold.
Bare et parforhold, og så
blev jeg skilt, og så lavede skilt, jeg lige uger.
Ja.
Ja.
Var det udspring af det, eller kom det her som sin helt egen ting?
Nej, det var det ikke. Jeg tror, depressionen var et udspring af, at jeg egentlig ikke havde fået ryddet ordentligt op i de mønstre, jeg har haft med hjemmefra.
Mm. Er vi lidt tilbage ved søndagsskolen, skylden
ja,
og sådan noget?
Ja, man kan sige, at der er... nu bliver det jo også dybt og personligt her, men jeg tror egentlig, jeg har sådan et forladthedssår, som holdt mig i en relation, jeg måske skulle have fjernet mig fra. Mm-hmm. Hvor jeg endte med at stille rigtig store spørgsmålstegn ved min egen værdi.
Ja.
Og det i sig selv er jo ikke særlig rart. Så jeg lukkede lidt ned for mine følelser. Og det nedluk endte egentlig med at være det store luk, der blev til en depression.
Mm-hmm.
Og så var der bare en masse ydre omstændigheder også. TV-branchen lukkede på grund af medieforliget i 22 lukkede ned. Der var noget, der hedder en create-konflikt, som var en sådan rettighedskonflikt, der fik TV2 til at lukke ned, og så lukkede alle streamingtjenesterne. Og der sad jeg faktisk med nogle ret store ting, hvor jeg var tårholder på nogle tv-serier og sådan noget, som så lukkede.
Mm. Nærmest fra den ene der til den anden.
Altså på 3 uger gik jeg fra at have 11 måneders arbejde i kalenderen til at have ingenting.
Wow.
Og jeg har altid haft nok at lave.
Ja.
Så jeg har ikke, altså jeg er i en fagforening, Dramatikerforbundet, men jeg har ikke været i en A-kasse nogensinde. Jeg har altid bare tænkt, jeg har jo glædeligt betalt masser af skat og sådan noget. Der er jo et sikkerhedsnet i Danmark. Mm-hmm. Det er der jo ikke, hvis du er selvstændig og sidder i en ejerbolig. Så er du faktisk bare
fucked.
Fuldstændig fucked.
Ja.
Og det vidste jeg ikke. Så der var sådan nogle fysiske ydre omstændigheder, der også var virkelig hårde. Og så det, der sådan knækkede, altså, eller fik læstet til at vælte, var, at jeg så endelig efter nærmest ikke at have noget at lave 2 år, fik en opgave, der så viste sig at være 3 gange større, end jeg troede, den var.
Mm-hmm.
Og på den samme tid. Så jeg havde ligesom sådan nogle, der var mange ting, der faldt sammen, ikke?
Ja. Så det er sådan, altså ligesom et stort klodsmørtårn, hvor en masse klodser blev taget ud, mere eller mindre bevidst, og lige pludselig så blev den sidste taget ud, da det hele til at ramle sammen.
Ja.
Ja.
Ja, altså man kan sige, jeg er endt med at have haft en selvbetalt depression i 3 år, ikke? Cirka. Og det er jo også, når du sådan kan se, altså, det er jo ikke noget, der sker. En depression, det er ikke sådan, bang, så er du bare deprimeret.
Mm.
Det er noget, der sker gradvist, og jeg har ikke lagt mærke til det. Altså, jeg havde det bare sådan dårligere og dårligere, da jeg blev indlagt, i sommeren 23, hvor så er der en psykiatrisk sygeplejerske, der spørger mig, hvornår var du sidst glad? Det var 5 år siden.
Wow.
Når jeg tænkte tilbage.
Ja.
Og det havde jeg ikke tænkt over.
Nej.
Så det kan man måske med fordel spørge sig selv en gang imellem.
Ja,
hvis man er så kan man rette op undervejs.
Ja.
Men der var simpelthen læsset af modstanden, både indfra og udefra, var bare blevet for stort.
Ja.
Ja.
Og var det så et vendepunkt?
Ja, altså så jeg blev indlagt, fordi jeg ringede til min læge, og så var han blevet kørt ned.
Nej, det er ikke sjovt. Han har det heldigvis godt igen.
Og det er godt. Og så skulle man ringe til vikaren, og så ringede jeg til vikaren, og vikaren vurderede, at jeg havde en depression.
Mm-hmm.
Og sagde, så det kan jeg ikke hjælpe dig med, fordi det er et længere forløb, og det kan jeg ikke gå ind i som vikar. Så du er nødt til at tage ud på akutmodtagelsen, den psykiatriske akutmodtagelse i Ballerup. Og det måtte jeg jo så gøre.
Var det et svært skridt? er der, fordi en ting er vel at ringe til ens læge, en anden ting er pludselig at skulle tage ud til psykiatrisk.
Det var kæmpe, kæmpe trit og meget, meget ubehageligt. Altså bare det at køre derud, jeg havde ikke sovet på det tidspunkt, jeg havde ikke sovet i mere end 3 døgn. Så bare det at køre derud,
hold da,
var sådan, føltes vanvittigt.
Ja.
Altså uansvarligt nærmest. Mm-hmm. Så var jeg kun ude en enkelt nat, ikke? Fordi så fik jeg sovet, fik en hardcore sovepille, og så fik jeg noget medicin og sådan noget. Og så var jeg på det i et års tid.
Den antidepressive?
Ja.
Ja.
Og så trappede jeg ud af det. lidt hjemmelavet, som jeg hørte, Svend Brinkmann havde en gæst inde, der havde forsket i antidepressiv, og det der med, at man bare halverer dosis, er ikke så godt, fordi når du så smider den sidste dosis, som så i, hvis du bare bruger pillerne, så er det 25 milligram, så kan du faktisk opleve et tilbagefald. Mm-hmm. Men du ved ikke, hvis det er et tilbagefald, fordi det kan også bare være, at du lige skal regulere dig selv, så det kan være forbigående. Men der er i hvert fald nogen, der havner for et tilbagefald der. Og han anbefaler så, at man simpelthen trapper et milligram ned ad gangen. Bang, 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 bang. Og det gjorde jeg så, sad jeg selv og høvlede på de der piller.
Og en lille vægt?
Nej, jeg har desværre ikke sådan en...
Det var sådan en shoes-drug
vægt der. men du ved, så lidt shoes.
Ja.
Shoes-agtigt.
Ja.
Men det var godt at komme ud af det, altså. Fordi ja. det føles jo ikke godt at være på medicin. Altså, det er jo sådan en underlig pauseknap, du trykker på, og så er du ikke helt nede længere, men du har stadigvæk bivirkningerne, som egentlig er, at sådan en underlig sådan, som om du er pakket ind i en dyne eller sådan noget, ikke? Mm-hmm. Hele tiden, der er ikke de store glædesudsving.
Ja, sådan lidt en mellemtone.
Det synes jeg.
Ja.
Og så, altså, ja, det er bare følelsen af, at man ikke står ved egen kraft, er egentlig ikke særlig rar.
Nej. Kom den så hurtigt igen, da du var trappet ud?
Ja, det, jeg tror, det var rigtig godt, at jeg trappede ud på den måde, jeg gjorde.
Mm.
Så jeg oplevede egentlig ikke noget ubehageligt i den sammenhæng.
Hvornår begyndte du så, da du var igennem alt det her, og tænkte, det her, det skal på scenen. Det vil jeg lave et show ud af.
Det var faktisk allerede, da jeg sad ude på akutmodtagelsen.
Ja.
Og det er jo det, der er så sindssygt med at være komiker. Altså, fordi jeg havde jo længe inden jeg røg derud, var jeg jo stoppet med at optræde. Fordi jeg egentlig bare følte, at jeg havde mistet lysten. Og der vidste jeg jo ikke, at jeg havde en depression, en begyndende depression. Men når man er komiker, så har man jo altid den der med, hvor man tænker, det kunne måske blive spændende der.
Mm-hmm.
Og det er jo vildt at træde ind et sted, som et ellers velfungerende menneske, kom ind et sted, hvor du sidder på et venteværelse sammen med folk, der er fuldstændig skudt af.
Ja.
Ikke for at lave grin med dem, men det går op for dig sådan, at civilisationens fernis er tynd, altså mm-hmm. som man siger. Der er ikke ret langt fra, at du går rundt som et velfungerende menneske med et job, der har, føler, du har en vis status og kan, du ved, tale op og ned til nogle folk, til så sidder du derude, og alt ligger bare på gulvet som en stor blamage.
Mm.
Og der, ja, der tænkte jeg, okay, det her, det kan blive sjovt, hvis jeg nogensinde kommer tilbage fra det her.
Ja.
For det var jeg faktisk i tvivl om.
Ja.
Lige der.
Så det var ikke der, hvor du begyndte lige at sådan skrive på noter, bare for en sikkerheds skyld? Det var mere mentalt?
Ja, det var mere mentalt. Ja. Lige tog nogle, satte nogle små knappenål ind.
Dukkede den så op igen i løbet af processen med at få det bedre? De der med øjeblikke, hvor okay, der er også noget af det her, der er også noget af det her.
Jeg tror, der var et par nedslag. Altså, og grunden til, at jeg tøver det, for jeg kan ikke sige, hvornår det skete. Altså, jeg har ikke taget notater på noget tidspunkt.
Nej.
Altså, det der med humor er jo vildt, fordi det er sådan, det er jo både super godt, det er en god måde at bearbejde ting på, og blive også undersøge nogle ting på lidt i armslængde.
Ja.
Men det kan også være for meget armslængde.
Mm.
Også hvis man behandler et følsomt emne fra en scene, hvor folk, der sidder nede i salen, måske også har været ude for noget følsomt, så handler det jo om at tage det så alvorligt, at de ikke føler sig udstillet eller trådt på, men jo samtidig også gør det så sjovt, at det er berettiget, at man tager det med på en stand-up-scene.
Ja.
Så det er sådan en kæmpe balancegang.
Ja.
Og det har jo, så selvom jeg sidder og tænker, det er sjovt det her, derfra så til at gå på scenen, altså da jeg kom tilbage på stand-up-scenen, her sidste år, i efteråret sidste år, der gik jeg jo ned og startede med at lave et kvarter om depression. Hvor, altså, der er ikke en af de jokes, jeg har med i mit show nu.
Mm.
Og bag sig, så kom der folk ud i baren og klappede mig på skulderen og sagde, jeg har også været der.
Mm-hmm.
Så tænkte, okay, det var måske ikke lige det, jeg helst ville høre. Jeg ville måske gerne høre, fedt, kæft, hvor var det sjovt og sådan noget.
Ja.
Og så har jeg jo ikke, så har jeg jo ikke gjort mit job som komiker.
Nej.
Så...
Nej, du går ikke ind op for medfølelse.
Nej, nej, det skal man bestemt ikke.
Nej.
Altså, man er jo nødt til at have et overskud.
Ja.
For ellers så kan folk jo ikke more sig sammen med dig.
Nej, nej, det er det.
Ja.
Der er ikke noget som at se en oprigtig trist klovn på scenen. Altså det.
Nej, nej, det er det virkelig ikke. Den grædende klovn, man gider ham ikke, vel?
Nej. Så hvordan er det så lettere, når du behandler et så hæftigt emne som depression, når du selv har været i det? Altså, jeg ved godt, man kan jo ikke gå op og lave noget, hvis du ikke selv har været i det. Men er der ting, hvor du så føler det lettere, hvor du siger det, at man skal også passe på, men ikke få publikum til at føle, at de bliver grint af? Men i det, at du selv har været i det?
Ja, det altså, lettere? Jeg tror kun, man kan lave materiale om, som du også selv siger jo, ting, man har været i. Og så vil jeg sige, hvis man selv står på mål for det, så kan folk godt have forskellige opfattelser. Altså, jeg har flere gange prøvet at lave jokes, som jeg selv kunne stå indenfor, og så er nogen blevet stødt over det.
Ja.
Men hvis man selv kan stå indenfor det, så kan man også nogle gange tænke, jamen, du er måske lidt sart af nogle andre årsager.
Ja.
Men hvis folk kommer og siger, jeg er oprigtig ked af, at du siger sådan og sådan, fordi sådan og sådan, og man så tænker, okay, det kan jeg godt se, så tager jeg det ud.
Mm. Har du oplevet det med det her show?
Nej, det har jeg ikke oplevet det her show.
Nej.
Jeg har ikke... jeg synes faktisk, det er så... Altså, det slår ikke på nogen, det her show.
Nej.
Egentlig.
Kun på depressionen?
Ja. Ja, det ved jeg ikke engang, om det gør. Altså, jeg kommer lidt ned i nogle af mine familiemønstre, og det er jo interessant, fordi jeg tror, hvis min mor så det her show, så tror jeg, at hun ville føle, at... det måske ikke lidt for tæt på.
Ja. Men hun ville også gerne have, at du skulle være tømmerlærling. Eller,
Nej, men du ved, men det der med at sige, hvad er det egentlig, jeg har fået mig hjemmefra.
Mm.
Men når jeg står der, for mig handler det om mønstre.
Mm.
Det handler ikke om at placere noget skyld for noget. Det handler om at kigge på, hvor er det sjove i det her mønster, der nu har sendt mig herhen.
Ja.
Hvorfor er det sjovt?
Ja.
Hvordan kunne det have været anderledes? Du ved? Og de mønstre findes jo i alle familier.
Mm.
Og nu snakkede jeg om at være midterbarn før, men det er jo også din plads i søskendeflokken. Og der er det jo bare hårdt at være stand-upper, fordi du står der som dig selv, og folk kan jo bare google, hvor kommer du fra, og hvem er din familie? Men det er jo det samme, man gør, hvis man skriver en film eller en tv-serie. Alle trækker jo på sig selv.
Mm.
Men der kan man så give dem nogle andre navne, karaktererne, og skrue på den historiske setting og social klasse og alle mulige ting, ikke? Så kan du pludselig lave noget, man ikke kan genkende.
Ja.
Og det sjove er egentlig, synes jeg nogle gange, hvis jeg ser nogen lave en tv-serie, der handler så meget om dem selv, så kan der være folk meget tæt på dem, der lige præcis godt kan genkende tematikken og konflikterne, men ikke kan se, den her karakter er jo dig.
Ja. Ja.
Og så synes de, det er den karakter, der er allersjovest eller allermest irriterende.
Mm-hmm.
Sådan er det faktisk tit.
Ja, der kommer de i spejlet, uden man selv er klar over det.
Ja, lige præcis.
Men hvor er du så nu? Altså, nu har du premiere på showet her lige om lidt. Det store burnout.
Ja.
Er du så tilbage på scenen? Altså, hvor er du...
Jamen, det vil tiden jo vise. Jeg regner det med, at nu er jeg tilbage, og det... Altså, nu er der tæt på udsolgt, og det er super dejligt. Der er folk, der gerne vil se det. Men jeg har jo også lagt det her under Comedy Festivalen, fordi det er sådan lidt en blød start.
Ja.
Og jeg har jo aldrig gjort noget ud af de sociale medier og sådan noget.
Nej. Altså,
fordi det er jo simpelthen, jeg ved ikke, det har bare ikke interesseret mig særlig meget. Det er helt sikkert snot dumt. Så jeg har ikke opbygget en stor følgerskare. Og det kræver det nu, hvis man skal ud og lave en stor turné.
Ja.
Jeg vil helt klart gerne lave en stor turné.
Mm.
Men jeg skal lige bygge noget momentum.
Ja. Og hvad med skrivearbejdet?
Det vil jeg også rigtig gerne.
Mm.
Altså det, jeg ser mig mere som manuskriptforfatter,
ja,
end som komiker.
Ja.
Og nu begynder der også at ske noget igen efter den store nedlukning.
Ja.
Og det er rigtig dejligt.
Godt at høre. Jakob, du er jo aktuel med dit nye show.
Ja.
Du spiller det i hele efterårsferien under Up Comedy Festival, og forhåbentlig også derudover.
Ja.
Men vi skal lige også have en af fiaskohistorierne, som hver gæst altid lige skal have med.
Ja. Jeg skulle optage til en juleforest, det er mange, mange år siden, for et firma i Kolding, der så havde haft et eventbyrå på, der havde sagt, jamen lad os lave det i et cirkustelt. Så der var blevet rejst i et cirkustelt ude på deres parkeringsplads.
Og til en julefrokost?
Ja, og det var den aften minus 7 grader
Ej.
Udenfor. Så der var lavet sådan nogle, sat sådan nogle store gaskanoner, varmekanoner op.
Mm-hmm.
Tre steder i teltet, som jo larmer vanvittigt meget. Så jeg går på scenen, og de larmer, og der er faktisk ikke nogen, der kører, hvad jeg siger.
Nej.
Så jeg beder om at få slukket de her. Og så går der 2 minutter, så er der altså minusgrader inde i det her telt, og det var sådan en galafest, så pigerne eller kvinderne sad med bare skuldre, og det har været lidt nemmere for mænd, som sad i smoking og sådan noget. Men folk sidder sådan og fryser rigtig meget, og der er vi 5 minutter inde i showet, jeg skal lave en halv time.
Mm-hmm.
Og så er der en salgschef, sjov nok, der sådan begynder at sidde og brokke sig over, at det skal være så koldt. Og jeg tror, han har drukket lidt, fordi jeg prøver at sige, jamen det er jo ked af, at det var jo ikke meningen, at det skulle være så koldt, men det var ikke mig, der havde sørget for varmekanoner og tirkustelt eller sådan noget. Og så kommer vi op og sådan toppes lidt. Jeg siger, det er mere ham, der kommer op og toppes.
Mm-hmm.
Men det slutter med, at han, jeg tror, han føler sig ramt på sin maskulinitet. Så han løber op foran scenen og råber, lad os se, hvem der kan tage flest armbøjninger.
Lad os se, hvem der kan tage flest armbøjninger, af måden, han vil løse det på.
Så er det en lille mand, der står nede foran en alt for høj scene, hvor jeg står. Og så siger han, jeg er ikke kommet for at tage armbøjninger, siger jeg. Jeg er kommet for at lave stand-up. Det stopper ikke ham. Han dropper ned på alle 4 og begynder at lave armbøjninger. Og han kunne tage virkelig mange armbøjninger.
Mm-hmm.
Jeg tror, han når over 50 i hvert fald, før at der så kommer en op, og en kvinde ligesom tager fat i ham og fører ham ud. Og jeg får at vide bagefter, det er hans kone, som også er ansat på virksomheden.
Ikke igen, Willy, for helvede.
Jamen, sådan noget, ikke? Og så, altså efter det der, var det bare sådan, jeg kan ikke, altså I sidder og fryser.
Der er lige en, der tager 50 samfundninger, det kan du ikke toppe.
Nej, men altså, om I kan ikke høre mig, hvis vi starter kanonerne igen, så må jeg bare sige tak for i aften og gå af. Så det er helt klart en af de aftener, der står som, ja, noget, jeg ikke har lyst til at gentage.
Ja, men tænk på det, at du fik jo faktisk løn for, at der var en, der tog 50 samfundninger.
Ja, fordi man har jo, der er jo en kontrakt.
Jamen, præcis. Ja, ja, så det var ham, der gjorde arbejdet, der havde indkasseret pengene.
Ja.
Kan du tage 50 samfundninger?
Jeg har ondt af de to, der skulle så møde på arbejde om mandagen, ikke?
Jo.
Men måske mest hende i virkeligheden.
Det kan også være, at det ikke er første gang. Og tænke, åh, det er bare...
Ja, ja.
Det gør han altid. Men kan du tage 50 armbåndinger?
Det ved jeg sgu ikke. Nu tror jeg, at du... Så begynder du at udfordre mig på det.
Hvis vi afgør det med at tage armbåndinger.
Ja, jeg tror ikke, jeg kan tage 50 armbåndinger. jeg kan måske tage 30, tror jeg.
Ja. Jakob, vi er kommet til... er det sjovt?
Ja.
Indslaget?
Ja.
Jeg har nogle ord og nogle begreber,
som
jeg gerne vil slynge i din retning og se, hvad der kan komme ud af det.
Ja.
Sådan fra en komikers synspunkt, om der er noget, der kan inspirere til noget at jamme over.
Ja.
Er du klar?
Ja, så klar som man kan blive.
Ja. Vi starter med influenza.
Apropos, Elias. Jeg er jo ikke typen af komiker, der arbejder på den måde her.
Nej,
skal jeg lige sige.
Hvordan arbejder du?
Jamen, jeg tænker meget mere tematisk. Tænker, hvad vil jeg gerne dykke ned i?
Mm.
Og det er... Jeg ved, der er komikere, der arbejder sådan her.
Mm.
Men det er helt klart... Det er en udfordrende øvelse for mig, det her.
Ja.
Jeg synes, det er sjovt, at der er så mange influencer, der hedder noget med dyr. Altså svineinfluenza, fugleinfluenza.
Ja.
Grævlingeinfluenza, hvad vi har.
Hamsterinfluenza.
Hamsterinfluenza.
Ja.
Ja, det kunne også være meget sjovt.
Der må være nogle dyr, der føler sig lidt udenfor.
Ja.
Fordi der ikke har de ikke er vigtige nok til, at der er en influenza, der opkaldt efter dem.
Ja, hårlusinfluenza.
Ja.
Altså, du kunne have influenza uden at vide det. Ja, det blæser rundt i luften.
Ja.
Hvad er det sjoveste dyr, man kunne give en influenza? Giraf-influenza.
Bæver-influenza. Næbdyrs-influenza.
Ja, findes de stadigvæk, det gør det måske.
Ja, næbdyr?
Ja, ja.
Ja, ja.
Okay, du kommer fra Brøndshøj, du ved det.
Brøndshøj?
Der er mange næbdyr i Brøndshøj.
Der er mange næbdyr. Ja. Det er faktisk den store...
I Brøndshøj er det et skadedyr.
Ja.
Ja, så hvis du kører ind til Zoologisk Have på Frederiksberg, så skal du betale penge for os.
Ja, altså til Brøndshøj. Bare en hel masse penge. Lad os prøve en ting. Lad os prøve at se, om der er noget i reklamer.
I reklamer?
Reklamer. Altså, har du nogensinde skrevet reklamer?
Nej, det er meget svært at få lov til.
Mm-hmm.
Fordi det er blevet sådan nogle enpersoners herre, der laver reklamer nu, fordi der er ikke så mange penge i reklamebranchen mere. Så du skal både kunne skrive og instruere, og caste, producere det hele. Så det skal man vide, når man sidder til reklamer.
At det er lavet person, der har lavet det?
Det er simpelthen lavet af sådan nogle one-person sweatshops.
Så det er derfor?
Det er derfor,
kan man også vente om at sige.
At det.
At man nogen gange tænker, virkelig?
Virkelig, ja.
Okay, wow.
Det er den idé, I gik med.
Ja, yes, ja. Okay.
Det var den persons bedste idé.
Ja, ja, ja. Præcis. Så du har aldrig, da du var det tidligere i skriveprocessen, hvor der var lidt mere gang i den, været inde om det?
Nej, det har jeg aldrig. Jamen det er sjovt, fordi jeg har aldrig tænkt i de baner.
Nej.
Og jeg ved, at der er rigtig mange mennesker i reklamemarkedet, der har en drøm om at lave tv, fiktions-tv.
Mm.
Og jeg tænker, det kan de sagtens, det er jo det samme. Det er jo bare, så er det bare en maraton, du skal løbe. Ikke?
Ja, altså, ja,
ja.
Ligesom at lave en bit på en scene, og så gå op til one-man-showet.
Præcis,
mm.
Ja.
Offentlige toiletter.
Ja.
Hvad er det værste offentlige toilet, du har været på?
Det var nok på Long Island i USA, hvor jeg står og tisser ved pissoiret, og så kommer der en ældre mand ind og sælger blowjobs.
Som bare kommer gående ind, hvis du står der og tisser?
Ja.
Og hvordan sælger han det?
Han vil høre om nogen, der vil have et blowjob for $5. Og det er der faktisk en, der siger ja til, som er manden ved siden af mig. Så han går i gang med at give den mand et blowjob, som jeg stadigvæk står og pisser. Og det er der, hvor jeg tænker, at der er noget, der er gået galt i USA.
Var det der, hvor du prøvede at få... Nu stop så. Nu skal du bare prøve at holde resten af tissen tilbage, så du kommer ud.
Jamen, det vilde er, at faktisk... Altså, det her er en sand historie fra, da jeg boede i USA tilbage i år 2000. Og jeg var taget ud på den her... Til Long Island, hvor de har det her store Tivoli. Og det var sådan... Det var efterår. Der var ikke nogen mennesker. Det var lukket og sådan noget. Og så går jeg ned for at tisse. Og så sker det her. Og da jeg så går og sådan... Prøver på ikke at... Altså, prøver på bare at komme væk så hurtigt som muligt. Men får lige øjenkontakt med ham, en gammel mand, der så er i gang med et blowjob, som så lige letter ganen og siger, gotta make a living.
Åh, hvor er det vildt!
Ja, ja, det var meget trist. Det var meget trist.
Det er så vildt, det billede, jeg har i hovedet lige nu. Hvor ej, hvor er det
er
en bizar situation at stå i.
Det er markedsøkonomien.
Ja, på ja, i sin yderste konsekvens.
Ja.
Hold da kæft. Det er en af de vildeste historier, der nu har været i 100% komiker. Der har været mange. Okay. Jamen, jeg ved ikke, om det er apropos, men Vild med Dans?
Ja.
Ja.
Som jeg kunne have været med i en gang.
Kunne du det? Blev du tilbudt det?
Ja, det er mange, mange år siden. Det er faktisk mange år siden, jeg næsten ikke kan huske, hvornår det var. Men det sagde jeg nej til. For det turde jeg ikke.
Nå.
Jeg har stor respekt for de folk, der gør det. Min kæreste har været med. Og klarede det virkelig godt.
Mm.
Men jeg sagde nej, fordi jeg simpelthen var bange for at være den første, der blev stemt ud.
Ah.
Og jeg tror, det er en overvejelse, mange har.
Ja.
Ja. Men jeg synes, det er et vidunderligt program, fordi folk bliver jo virkelig testet på deres kontrolgen.
Mm.
Om at slippe alt, ikke, for at det skal blive godt. Så jeg tror, det er et sundt program. Jeg synes egentlig, man burde lave det, altså hvor det ikke var et TV-program, man burde lave det som parterapi. Bare lad folk komme ind, og så danse igennem alle de her stilarter, og så tage en snak med en terapeut bagefter, der lige havde observeret, hvor er det, problemerne ligger, hvor er det, konflikterne opstår.
Det er et godt koncept.
Ja, er det ikke det?
Vildt med parterapi.
Dans og parterapi.
Ja.
Hver tirsdag i KB-hallen.
Altså, det eneste problem er, at der er nogen, der vil komme løbende med det samme og tage det som et tv-koncept, et nyt reality-koncept. Altså, når folk er træt med gifte første blik, så bliver det vildt med parterapi.
Jamen, folk bliver aldrig trætte af gifte første blik.
Nej, det er TV2, det er det, der kommer til at afløse vild med dans.
Jamen, så var det her. Så kan de ringe til mig.
Ja,
og så,
ring til Tinglev, det er ham, der har den, det er hans.
Kan man tage patent på noget, man har sagt her?
Ja, det kan du i hvert fald her, ikke? Det er Tinglevs idé, vild med parterapi. Først var det kendte. Nu er det par i problemer.
Ja.
Vild med parterapi. Sådan, der har du den. Ja, ja.
Ja, det er ikke dårligt, det der.
Det er ikke dårligt.
Vi laver det sammen.
Ja, det er en aftale.
Ja.
Fuck podcasten. Fuck stand-up. Nu gør vi det her. Så bliver vi rige. Okay, lad os slutte af med bordeller.
Bordeller, det er sjovt. Jeg har aldrig været på et bordel.
Jeg overvejede at spørge dig om det, nemlig. Nej, det har du ikke.
Nej, men jeg har faktisk en sjov historie.
Ja.
Fordi at jeg blev på et tidspunkt, og nu er vi igen mange år tilbage, men det var dengang, hvor jeg var sådan mere i vælten som stand-up-komiker, bliver jeg kontaktet på Facebook af to tidligere prostituerede, som vil lave en kampagne, hvor de vil have mig på en plakat, og så med teksten, jeg går ikke til prostitueret, eller noget af det. Jeg har valgt ikke at gå til prostitueret, tror jeg, det står. Og så spørger jeg, hvorfor ringer I lige til mig? Så siger jeg, vi er et netværk af prostitueret, og vi har talt om det, vendt nogle kendte navne, og der er ingen, der nogensinde har haft dig som kunde. Så vi ved, at
den er god nok.
Du kan være på den her plakat med god samvittighed. Og så er det, jeg tænker, okay,
hvem
så I ringer til mig, som trods alt ikke er særlig kendt.
Ja.
Der må alligevel have været nogle vilde navne op, som er faldet af den grund der.
Ej, hvor fristet var du til at sige, nå, okay, jamen, hvem er det ellers, I har i overvejet før mig?
Jamen, jeg var tæt på det, men jeg kunne ikke, jeg nændede ikke godt. Men jeg sagde nej, fordi altså min tanke var, at hvis jeg siger ja til det her, så vil jeg pludselig være mest kendt for noget med prostitution.
Ja, ja. Folk vil ikke kunne huske, om var det
var. Nej, og folk vil bare køre forbi de der plakater og tænke, nej, han har åbenbart været.
Ja, han er sådan en der.
Det er sjovt. Men det endte med at være Nicolas Bro, der tog den.
Ja, okay.
Og så kommer det var alligevel, jeg tænkte, så det er alligevel et fornemt selskab, jeg har været i. Så ja. Trods alt, det er meget rart.
Han har tænkt, ja, det skal jeg det her, for ellers så folk begynder, ordet vil spredes, at det har været masse igennem. Jeg bliver nødt til at tage den, så folk ikke tror, det er mig.
Ja, det kan godt være.
Ja. Altså, når han er jo skuespiller, så kan man begynde, okay, hvem har så været over ham?
Ja, altså, det er jo starter nogle frygtelige tanker.
Ja, det gør det.
Ja.
Lytterne har også en masse tanker lige nu.
Ja.
De kommer så ikke til at høre resten af podcasten, fordi det var sådan, de sidder og tænker løs på, hvem der så har været til prostitution. Jakob, vi skal lige lave en omgang, jeg har aldrig.
Ja.
Det er jo den her leg, hvor man siger noget, man ikke har gjort, og hvis den anden har, så skal man melde kulør og fortælle historien.
Ja.
Du er jo gæst, så du må vælge, hvem der starter.
Så må du gerne starte, Elias.
Okay.
Så har jeg lidt længere tid til at tænke over noget, jeg aldrig har gjort.
Okay. Jeg er aldrig blevet overrasket af mine børn i en intim situation.
Okay, det er jeg faktisk heller ikke.
Nej.
Nej. Så den dør måske lige der.
Ja, måske. Du har ikke været tæt på.
Nej, okay.
Nå.
Der har faktisk været en situation for ret nylig.
Ja.
Ja, hvor jeg er i en intim situation med min kæreste. På soveværelset, og min søn på 19 ligger og sover i værelset inden siden af.
Mm-hmm.
Og vi tror, han sover. Og jeg tror, vi larmer lidt. Og så pludselig kan vi høre ham stå op og hente noget over ved skrivebordet eller et eller andet. Sådan. Jeg tænker,
kunne det være på hovedtelefoner?
Det ved jeg ikke, det kunne det godt være, men i hvert fald dagen efter, så jeg skal videre, jeg skal afsted, har en arbejdsaftale, og min kæreste sidder så i køkkenet, og så kommer min søn ind, og så siger han, godmorgen og sådan noget, og det sidste, han siger, inden han går, det er, væggene er jo ret tynde her, men det er da godt, I hygger jer. Jeg synes, var sådan meget
om det er godt, han kunne se det på den måde, ja. Det er sådan meget, meget modent.
Ja. Ja.
Det er godt at høre, at far og fars kæreste har det godt.
Ja. Jamen, så vil jeg sige, jeg har aldrig knækket et stykke af et koralrev og taget med hjem fra en ferie.
Det er jeg heller ikke, men jeg har revet et stort hul i mit ben på et koralrev og min fod. Og det gjorde meget, meget ondt.
Ja.
jeg er ude og snorkle, og så sætter jeg fra med min fod for at svømme videre, og så rammer dem ind i det der koralrev, som jo er...
meget skarp.
Ikke, ja, og det er jo ikke, man kan jo ikke engang sammenligne med sten. Altså, det er jo sådan en masse små knive, og det flår fuldstændig min fod op og op på mit ben, og jeg lægger ikke så meget mærke til det, for det er under vandet. Og da jeg så kommer op, så stopper alt på stranden, fordi der bare fosser blod ud af mit ben.
Og hejerne er på vej.
Ja, hejerne begynder at komme svømmende også, ikke? Så det var sådan mit oplevelse med koral. Men jeg har aldrig knækket noget af for at tage med det hjem.
Nej.
Men det er du.
Nej, det har jeg ikke.
Nå.
Det har jeg ikke. Jeg har snorklet ved koralrev og havde en nærkontaktsoplevelse med sådan en kæmpe stingray, hvor jeg dykker ned og ligger med brystkassen lige over sandbunden, og så lige pludselig begynder sandbunden at bevæge sig. Og så ligger der sådan en, ja, skulle jeg sige, 4x4 meter, det er nok kun 2x2, som så lige letter, og så smutter. Og jeg tænker bare, har den en pik for enden af hele den her?
Oh ja, var det før eller efter Crocodile Steve Irwin?
Det var efter, han døde ham, Steve. Men det havde den så ikke. Men det var faktisk en ret vild oplevelse.
Ja. Til gengæld har jeg købt masser af elfenben på det sorte marked til mig.
Ja, det er jo et afrodisium.
Ja. Ja, men apropos, det var derfor, din søn han blev vækket her forleden. Jakob?
Ja?
Vi nærmer os slutningen.
Ja.
Desværre, vil jeg sige. Det har været virkelig, virkelig hyggeligt. Ja, det har besøg. Det. Men vi skal lige rundt om den allersidste ting, fordi vi har en stafet, en komiker-stafet.
Ja.
I sidste uge, der var det Peter Werner.
Ja.
Der var komikeren,
ja,
som har et spørgsmål til dig.
Er der mange penge i foredrag? Og hvordan starter man med at tage ud og lave et foredrag?
Er der mange penge i foredrag, og hvordan starter man? Og jeg ved også, fordi Peter Werner selv var lidt nysgerrig på måske at lave nogle foredrag. Og det laver du jo også med i forhold til depressionen.
Ja, det er rigtigt. Der er jo i hvert fald fri bar.
Ja. Nu er det jo foredrag.
Ja, du ved.
Nej. Jeg skal også ud af foredrag.
Jeg tror, at det er meget forskelligt. Nu går jeg sådan helt nøgtern på det. Det kommer jo an på, hvor mange foredrag man laver, og det kommer an på, hvem man laver foredragene til. De foredrag, jeg laver lige nu, er meget sådan på kulturhuse og sådan biblioteker. Og det er ikke sådan noget, man bliver super rig af.
Nej.
Fordi det er jo sådan noget, der kommer fra en eller anden kasse, hvor nogen har vurderet, at det kunne være godt at få en ud og snakke om depression, så man kan tilbyde det til borgerne. Jeg tror, der hvor man tjener rigtig mange penge, det er, hvis du laver noget til erhvervslivet.
Mm.
Og det kunne mit foredrag sådan set godt være, fordi der er jo trods alt ufattelig mange mennesker, der går ned med stress og depression, også i erhvervslivet.
Ja.
Det skal endnu ske, at det bevæger sig den vej.
Mm-hmm.
Men i forhold til, hvad der skal til, så tror jeg egentlig bare, at man skal have noget på hjerte. Og det behøver man jo ikke have, når man laver stand-up.
Nej.
Det skal bare være sjovt.
Ja.
Man kan have noget på hjertet, så bliver det bedre stand-up som regel. Men stand-up kan godt være form over indhold, og jeg tror, at foredrag altid er indhold over form.
Mm.
Så det var mit svar.
Ja, godt svar. Og ja, du har jo ligesom to ben i forhold til, at du har jo dit show,
ja,
det store burnout, som er den komiske vinkel på depressionen,
ja,
og så har du dine foredrag, som er den mere nøgterne vinkel på depressionen,
ja,
som du er med. Så du ligesom får, tænker jeg også, alle aspekter med i de to.
Det gør jeg. Det gør jeg, og det sjove var egentlig, at jeg tænkte, nu skriver jeg et foredrag først,
ja,
og så kan jeg ligesom identificere, hvor er det kunne blive sjovt, og så laver jeg stand-up showet bagefter. Men det viser, at jeg var alligevel så meget komiker, at det var nemmest at skrive mit stand-up show først, og så tænke, hvor vil jeg gerne dykke længere ned.
Ja.
Så det er den måde, det er blevet lavet på.
Ja, okay. Det er jo en stafet.
Ja.
Så du får selvfølgelig også lov til at give et spørgsmål videre til næste uges komiker, som er Valdemar Pustelnik.
Ja. Nu kender jeg jo Valdemar ret godt, så jeg vil meget gerne gøre det personligt, og jeg håber ikke, jeg afslører noget, han ikke vil have ud.
Jo, det må du meget gerne. Du er ikke den første.
Nå, okay. Nå, men jeg vil sige, hvorfor vil du gerne være teaterdramatiker? Og hvad drømmer du om at skrive en forestilling om på den lange bane?
Godt spørgsmål. Det glæder jeg mig også til at høre.
Ja.
Jakob Tinglev.
Ja.
Aktuelt med Tinglevs store burnout show kan ses på Op Festivalen.
Ja.
Du er også rundt med jeg vil ikke sige foredragsudgaven, fordi så får man måske et forkert billede af det, men et foredrag om at have været igennem og ude på den anden side efter en depression.
Ja.
Det har været en stor fornøjelse.
Ja, det har
på besøg. Hvor kan man finde billetter til dit show nu her?
Ja, altså, man kan finde det inde på Op-festivalens hjemmeside. Man kan stadigvæk finde, hvis man er hurtig, nogle billetter til nogen af dagene fra tirsdag.
Og det er jo til dem, som faktisk abonnerer her på podcasten og får den tirsdag og lytter den tirsdag, der har den fordel. Fordi hvis man lytter den efter, jamen, så er Op-festivalen slut.
Ja.
Men man kan jo læse meget mere også på din hjemmeside, jacob.tnf.dk.
Ja, det kan man nok ikke. Jeg er ikke så god til at opdatere mit hjemmeside.
Hvor kan man følge dig hen?
På Instagram og på Facebook.
Ja.
Ja.
Der kan man holde sig opdateret.
Der lægger jeg alt om.
Ja. Ja. Så Instagram og Facebook.
Ja.
Jacob, held og lykke med showet.
Tusind tak.
Det har været en stor fornøjelse at have på.
Det synes jeg også, Elias. Tak skal du have.
Selv tak. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg altså får besøg af Valdemar Puslenik. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Hej, det er Bæren på hjørnet. Det er Pil.
Nu har Nordlys Erhverv fået et mobilnetværk i verdensklasse. For os handler en lysere fremtid nemlig om at være bedre forbundet. Og for Pil handler det om at være tilgængelig, når kunderne ringer. Vælg det mobilabonnement, der passer til dig og din virksomhed. I Nordlys-butikken og på nordlys.dk erhverv.